Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Պրեբա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձյուրպասո ռադիո Սմելեբո, Թբիլիսի ծույլ 24 սաաթիա, Պրաղիդան Կոբալի կլիկաձե մոգեսանմեվատ, չյոն վիծգեպտ շուաղամիս կադացեմաս տամ աստրադիցուլով ախալի ամբեպիս կամուշեպիտ տավիծգեպտ։ Ելակիս պոլիցիս գանցխադեմիտ թյտկել մամոյի երիշեմ ավտոմանքանա ապետկա Սամխեդրո պոստիս մախլոբլատ կալակ Մոսուլշի, ռիշը դեգադած սուլ ծոտա ուզդախութի ադամիանի դայիչրա, դաչիլև շորիս արիան ճարիսկացեպի Չերթևուլի շտատեպիսա դա Երակիս օպիցիավուլի ծարմումատ գենլեմի վարավուդոբերոմ շուդի մարդիսատույս տանիշնումի սապարլամենտու արջյոնեպիս մուախլոյ բաստաներթատ մոսալուբնելի է թավդասմեպիս կախշիրեպա։ Massachusetts-ის штатის სენატის არჩევნებში მოულოდნელად რესპუბლიკელმა სკოტ ბრაუნმა გაიმარჯვა. რესპუბლიკელების გამარჯვებამ დემოკრატებს სენატში 60-ადგილიანი უმრავლესობა დააკარგვინა და ერთხელ დააყენა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ჯანდაცვის რეფორმის პროგრამის განხორციელება. Massachusetts-ი ტრადიციულად დემოკრატიულ შტატად ითვლება. დღეს კი ერთი წელიწადი შესრულდა, რაც ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ინაუგურაციის ცერემონია ჩაიბარა. Թուրքეთის պրեմիერ-մինիստր Ռեջեփ Թայիփ Էրդուանის განცხადებით სომხეთში სასამართლოს მიერ პირველი ომის დროს სომხების მასობრივი დახოცვის გენოციდად შეფასებამ შესაძლოა ავნოს სომხეთსა და თურქეთს შორის საუკუნოვანი დაპირისპირებისათვის ბოლოს მოღებისაკენ მიმართულ ძალისხმევას ერდუანმა ამ განცხადებით მიუთითა სომხეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს 12 იანვრის გადაწყვეტილებაზე, რომელთაც მან დაამტკიცა ოქტომბერში მიღწეული შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესებისა და საერთო საზღვრის გახსნის შესახებ. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებაში მოხსენიებულია სომხეთის დამოუკიდებლობის დეკლარაცია, რომელიც მოიცავს მოწოდებას გენოციდად იქნეს აღიარებული 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1,000,000 სომხის დახოცვა. Reportiorebi usazgvrebot Iranis mtavrobas katsobriobis tsinaagdeg danashaulis braldebas uqenebs jurnalistebis upleebis damtsvelmo organizatsiam reportiorebi usazgvrebot Iranis mtavrobas zauqena katsobriobis tsinaagdeg danashaulis braldebas jurnalistebis devnis gam organizatsiis ganxadebashi dagmobilia jurnalistebis tvitnebuli dabatimreba da ukanono dakaveba. Reportiorebi usazgvrebot msoprios mtavrobebs mouzodebs khma agimaglon am sakitkhshi Iranis politikis tsinaagdeg.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
უფლებადამცავა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც მთავრობებს მოუწოდებს ადამიანის უფლებები გახადონ ორმხრივი ურთიერთობების ცენტრალურ ელემენტად. Როგორც Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა Ian Levine-მა განაცხადა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში, ნაწილობრივ ეს ხდება იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება.
ნაწილობრივ იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება, სახეზია თავდასხმების გააქტიურება როგორც ადამიანის უფლებების დამცველებზე, ისე უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე, რომლებიც დევნა შევიწროებას აღწერენ და ადამიანის უფლებების დაცვას ცდილობენ. და ეს არის ტენდენცია, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ვხედავთ, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში.
Нью-Йоркში დაფუძნებული ორგანიზაციის 2010 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ადამიანის უფლებების დამცველებზე თავდასხმებმა მკვეთრად იმატა ქვეყნებში, რომლებშიც მთავრობებს შეიარაღებულ ამბოხებულებთან ბრძოლა უწევთ. ანგარიში მიუთითებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში განუკითხაობასთან მებრძოლი ადვოკატებისა და უფლებადამცველების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაზე. რუსეთის გარდა კენია, ბურუნდი და ავღანეთია დასახელებული იმ ქვეყნების სიცოცხლეში, სადაც განვლილი წლის მანძილზე უფლებადამცველები დახოცეს. Human Rights Watch-ის 2010 წლის ანგარიში 4 გვერდი ეთმობა საქართველოს, მათზე უფრო დაწვრილებით გადაცემის მსვლელობისას შევჩერდებით. Yanukovych-ის რეგიონების პარტიამ გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც პარტიის წევრთა განცხადებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე უკრაინაში 1000-ზე მეტი ადამიანის ჩასვლის გზებსა და საშუალებებზე ტელეფონით საუბრობენ. ამ ინფორმაციის კომენტირებისას თარგამაძემ დღეს სააგენტო Interpress News განუცხადა, რომ მერაბიშვილს ხშირად ესაუბრება და საუბრის შინაარსს ზეპირად არ იმახსოვრებს. ამასთან საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ტექნიკური საკითხების გამო საქართველოდან დონეცკში 300 ადამიანი მართლაც ჩავიდა და ეს დამალული ფაქტი არ ყოფილა. Yanukovych's მომხრეთა მსგავს განცხადებებს Timoshenko's ბლოგში კატეგორიულად უარყოფენ თავად უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოდან გაგზავნილ მეთვალყურეებს რეგისტრაციაზე უარი თქვა, სასამართლოში გაასაჩივრა. საჩელზე კიევის სააპელაციო სასამართლო იმსჯელებს. Კონსერვატიული პარტია განათლების ყოფილი მინისტრების გიანოდიას, ნიკა გვარამიასა და კახა ლომაიას მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას და გამოძიების დაწყებას ითხოვს. პარტიის ლიდერის ზვია ძიძიგურის განცხადებით თავად მიხეილ სააკაშვილმა აღიარა, რომ 2 მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების განათლების რეფორმა, რომელიც 2004-2009 წლებში მიმდინარეობდა, წარუმატებელია. ამ პერიოდში კი რეფორმას ნოდია, ლომაია და გვარამია ხელმძღვანელობდნენ. კონსერვატორები ასევე აცხადებენ, რომ განათლების სისტემაში 40 მილიონი ლარის მიზანმიმართულად დახარჯვის დოკუმენტაცია თავის დროზე ვეს კონტროლის პალატამ აღმოაჩინა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ტალინში, სადაც ესტონეთის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრსა და პარლამენტის სპიკერს ხვდება. ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სააკაშვილის ვიზიტისას საქართველოში არსებული ვითარება, ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში მიმდინარე რეფორმები და ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხები განიხილება. Ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია. პრაღაში სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე. მე გადაცემას უძღვები და აქვე გაგაცნობთ მის მთავარ შინაარს. თავდაპირველად გადაცემაში ვისაუბრებთ Human Rights Watch-ის ახალ ყოველწლიურ ანგარიშზე, რომელშიც საქართველოს 4 გვერდი ეთმობა.
სერიოზულ პრობლემებს ვხედავთ სისხლის სამართლებრივ სისტემაში. აქ იგულისხმება გადავსებული ციხეები და ცუდი პირობებიც. და არაერთგვაროვანია მედია გარემო, მედიის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის პრობლემების ჩათვლით.
ფარული სატელეფონო ჩანაწერის სკანდალს ვერც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე გადაучნენ.
Ты позвони Юле и другим. Как мне привести 1000 человек?
Таргамадзе.
Я сейчас этим займусь. Ахалая сказал, что даст борцов. Я их тоже тебе пришлю.
Винда ратом гзавни да мочедавеებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Барак Обамას ინაუგურაციიდან 1 წელიწადი გავიდა. როგორია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიღწევები?
ასე თუ ისე თითქმის ყველა ანალიტიკოსი თანხმდება, რომ თავარი წარმატება, რომელსაც ობამა მიაღწია, შეერთებული შტატების იმიჯის რადიკალური გაუმჯობესება იყო საერთაშორისო ასპარეზზე.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დღესაღამოს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა Human Rights Watch-მა, ერთ-ერთმა წამყვანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ, რომელიც თავისი არსებობის ისტორიაში რიგით მე-20 ანგარიშს უძღვნის ადამიანის უფლებების მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებას. ბოლო ანგარიში ასახავს ვითარებას 90-ზე მეტ ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, რაც Human Rights Watch-ის თანამშრომლების მიერ განვლილი წლის მანძილზე გაწეული ინტენსიური მუშაობის შედეგია. ანგარიშის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს. ის განსაკუთრებულ ყურადღებას ბუნებრივია საქართველოს დაუთმობს.
ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იმატა უფლებადამცავი მოძრაობის ძალამ. მისმა უნარმა ზეწოლა მოახდინოს იმ ადამიანების სახელით, რომელთა უფლებებიც ირღვევა. ამ შეფასებას Human Rights Watch-ის ანგარიშის შესავალში გამოთქვამს ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი კენეთ როდი. ამდენად, ტენდენცია დადებითია, თუმცა ბედის ირონიით მას უარყოფითი მხარე ახლავს.
ნაწილობრივ იმის გამო, რომ საერთაშორისო უფლებადამცავი მოძრაობის გავლენა და როლი იზრდება, სახეზეა თავდასხმების გააქტიურება როგორც ადამიანის უფლებების დამცველებზე, ისე უფლებადამცავ ორგანიზაციებზე, რომლებიც დევნა შევიწროებას აღწერენ და ადამიანის უფლებების დაცვას ცდილობენ. და ეს არის ტენდენცია, რომელსაც მსოფლიოს ბევრ კუთხეში ვხედავთ, მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირსა და ირანში.
განაცხადა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა იენ ლევაინმა. მანვე საქართველოსთან დაკავშირებით აღნიშნა.
In the early part of 2009, the police used excessive force.
Და არაერთგვაროვანია მედია გარემო, მედიის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის პრობლემების ჩათვლით.
Human Rights Watch-ის 612 გვერდიან ანგარიში საქართველოს 4 გვერდი ეთმობა. ჩვენ ტელეფონით დავკავშირდით ანგარიშის ამ ნაწილის ავტორს, სამხრეთ კავკასიის მკვლევარს გიორგი გოგიას, რომელმაც საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ანგარიში მოიცავს ზოგადი მიმართულებების ანალიზს, ის არასახავს ადამიანის უფლებების დარღვევის ყველა ფაქტს.
რამდენიმე პრობლემა არის განხილული, რომელიც უკვე წლების მანძილზე სამწყობრო საქართველოში დგას, მათ შორის პოლიციური ძალადობის პრობლემა და პასუხისგებლობის ნაკლებობა. იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე, რომ თქვათ, მორიცა შვიცელზეც, აქ საუბარია შარშან მომწარმოულენებზეც და პასუხისგებლობის ნაკლებობაზე, როდესაც გადამეტებული ძალის გამოყენებასთან გვაქვს საქმე.
Human Rights Watch-ის ანგარიშის მიმოხილვისას უნდა ითქვას, რომ ეს ორგანიზაცია არ აქვეყნებს რაიმე სახის რეიტინგს სიას, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია გარკვეული შედარების გაკეთება, თუნდაც ორი ქვეყნის მაჩვენებლებს. არ რომელიმე ერთ ქვეყანაზე წინაწლების და აქტუალურ ინფორმაციას შორის. გიორგი გოგია, რომელიც სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაზე მუშაობს, განმარტავს.
არ ხდება ქვეყნების ერთმანეთთან შედარება. ყველა ქვეყანა ნებაყოფლობით იღებს ვალდებულებებს, როცა ის უერთებ რომელიღაც კონვენციას, რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციას, დაიცვას ადამიანის უფლებები და მხოლოდ სტანდარტები ყოველთვის ერთად. შესაბამისად, თითოეული ქვეყანა ფასდება იმის და მიხედვით, თუ როგორ იცავს ის ამა თუ იმ სტანდარტებს. მესმის, რომ ყველა საინტერესებს ამდენად გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და სიტუაცია. ამაზე ნაკლებად ჩემი კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ არ ხდება ისო და ისო რაღაცა შედარებების გაკეთება, თუნდაც წინაწელთან მიმდინარე ცოტა. მე უბრალოდ ჩემზე ვთქვა, რომ რამდენი პრობლემა, რომელიც წინაწელსაც არსებობდა, დღესაც გრძელდება.
ყოველწლიური მსოფლიო ანგარიშის გარდა, რომელიც ამჯერად მეოცეთ მომზადდა, Human Rights Watch-ი თემატურ ანგარიშებსაც ამზადებს, რომელიმე კონკრეტული პრობლემის დეტალურად შესწავლის საფუძველს. ჩვენ ერთი წლის წინ ვიუწყებოდით ანგარიშზე, რომელიც მთლიანად საქართველოს ეხებოდა, ჰუმანიტარული კანონის დარღვევას ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტისას. ამჟამად კი უფლებადამცავი ორგანიზაცია მუშაობს ანგარიშზე, რომელიც აფხაზეთში შექმნილ ვითარებას ასახავს. აქვე ვითქვი, რომ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში Human Rights Watch-ი მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს რუსეთი აკონტროლებს. ჩვენი რადიო დაუკავშირდა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს ტატიანა ლოქშინას, რომელსაც უბოლო ხანს გასული წლის მიწურულს მიეცა აფხაზეთში, ძირითადად გალის რაიონში მუშაობის საშუალება. ის, როგორც თავად დარწმუნდებით, ფრია დამთრგუნულ სურათს ასახავს.
ვითარება გალის რაიონში რასაკვირველია შემაშფოთებელია, თუნდაც გარეგნული შტაბეშტილებებით თუ დავიწყებს. გრევის დონე, გაჩანაგების დონე საომარი მოქმედებებიდან ამდენი წლის შემდეგ. უბრალოდ გაოგნებას იწვევს. მახსოვს კოლეგასთან ერთად გალში რომ ჩავედი და რაიონულ ცენტრში გავიარეთ, მთელი ამ დანგრეული სახლების შემხედვარემ თან სულ ვიღებდი სურათებს, კოლეგას უთხარი. იცი, მთელი ეს ფოტოსურათები რომ ავიღოთ ინტერნეტში, გამოვაქვეყნოთ და აუდიტორიას ვკითხოთ, აბა ეს რა ადგილიაო? 10-დან ალბათ 9 კაცი იყვის, ნამდვილად გროზნო იქნებაო.
იგულისხმება გროზნო რეკონსტრუქციამდე. ასე აღწერს გალის რაიონის ტატიანა ლოქშინა. ვითარების ამსახველი ანგარიშის გამოქვეყნება, როგორც გიორგი გოგია მგვითხრა, გაზაფხულისთვისაა დაგეგმილი. ბოლოს ისევ დღეს გამოქვეყნებულ მსოფლიო ანგარიშს დავბრუნდები, მაშინ ვკითხულობთ, რომ განვლილი, ანუ 2009 წლის მანძილზე ადამიანის უფლებების დამცველებზე თავდასხმებმა მკვეთრად იმატა იმ ქვეყნებში, რომლებშიც მთავრობებს შეიარაღებულ ამბოხებულებთან ბრძოლა უწევთ. ანგარიში მიუთითებენ ჩრდილოეთ კავკასიაში განუკითხაობასთან მებრძოლი ადვოკატების და უფლებადამცველების წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობაზე. რუსეთის გარდა კენია, ბურუნდი და ავღანეთია დასახელებული იმ ქვეყნების რიცხვში, სადაც განვლილი წლის მანძილზე უფლებადამცველები დახოცეს.
მარიამ ჯაურელმა გაგვაცნო Human Rights Watch-ის მეოცე ანგარიში, რომელიც დღეს საღამოს გამოქვეყნდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფერადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. საქართველოში ბევრი საზოგადოებრივი გაერთიანება და პოლიტიკური პარტია გამოეხმაურა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერს. უკრაინული გამოცემის მტკიცებით საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის გივი თარგამაძისა და შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილის საუბრის შინაარსი ადასტურებს, რომ საქართველოდან უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში არა დამკვირვებლების, არამედ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების ჩაყვანა ხდებოდა იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად და დონეცკში არჩევნების ჩასაშლელად. ერთ შემთხვევაში პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ელაპარაკება. ჩანაწერში ისმის გინება და მუქარა, რომ თუ ქართველ დამკვირვებლებს არ დაუშვებენ დონეცკში, მაშინ ჩავლენ და ქალაქს დაახურავენ თავზე. მეორე შემთხვევაში კი თარგამაძის თანამოსაუბრია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც პირდება თარგამაძეს, რომ დონეცკში დამატებით ხალხს გაუგზავნის.
Ахала я сказал, что даст борцов.
Ахала я мирхра, რომ მომცემს მოჭიდავეებს და მე მათაც შენ გამოგიგზავნე.
ისინი უკვე აქ არიან დონეცკში.
კიდე მინდოდა გამომეგზავნა, მაგრამ თვითფრინავები ტექნიკურად ვერ ასწრებენ. შენ მაგათ უთხარი, რომ მეორე ტურისტვის მოამზადონ თვითფრინავები, რადგან უკრაინულ რეისებს ხომა ჩაგვიკეტავენ. მე მინდა 200-300 კაცი გამოვაგზავნო. ამის გაკეთება კი ძნელია ჩვენი თვითფრინავებით.
ხო, არ ჩაგვიკეტავენ, შენ მართალი ხარ.
Да, не закроют. Ты прав.
საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ არ გაუცელებია ოფიციალური ინფორმაცია, თუ რამდენად შეესაბამება უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრის შინაარსი რეალურს. და რატომ იყო საჭირო უკრაინაში მოჭიდავეების გაგზავნა არჩევნებზე დასაკვირვებლად? საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა თავად გივი თარგამაძის კომენტარი, რომელშიც ქართველი დეპუტატი ამბობს, რომ 300 ადამიანი ტექნიკურ საკითხებზე ჩვენ მართლა ჩავიყვანეთ დონეცკში და ეს დამალული ფაქტი არ ყოფილაო. უკრაინული და ქართული მედიით გავრცელებულ სატელეფონო საუბრის ფარულ ჩანაწერს გამოხმაურება მოჰყვა უკრაინაში და კიდევ უფრო მეტი საქართველოშიც. საქართველოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა დაგმეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლებთან შეუთავსებელი პირების მივლინება და თარგამაძე მერაბიშვილის საუბარს უკრაინის შინაურ საქმეებში ჩარევა უწოდეს. ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებო პრესკონფერენციაზე 20 იანვარს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილისა და პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება მოითხოვა, ხოლო თავად ფაქტს უკრაინის შინაურ საქმეებში ჩარევა უწოდა.
ალიანსი საქართველოსთვის მიუღებლად მიაჩნია უკრაინის შიდა პოლიტიკურ საქმეებში უხეში ჩარევა. მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ საფრთხის ქვეშ დააყენა ორ ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების მომავალი და მთელი პასუხისმგებლობა შესაძლო ნეგატიურ შედეგებზე საქართველოს პრეზიდენტს ეკისრება.
უკრაინული მედიის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით რეაგირებას ითხოვს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო. მოითხოვთ ვანო მერაბიშვილისაგან გასცეს პასუხი საზოგადოებას, რეალურია თუ არა აღნიშნული ჩანაწერი ნათქვამია დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს უთხრა, რომ კომენტარს მას შემდეგ გააკეთებს, სადაც ჩანაწერს მოისმენს. რაც შეეხება თავად გივი თარგამაძეს, მან განაცხადა, რომ ახლა უკრაინას გაცილებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებაზე კონცენტრირება სჭირდება, ვიდრე ჩემი სატელეფონო საუბრების მოსმენაზე დროის გარკვეულ, განცხადა გივი თარგამაძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი ვიდრე შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდოდი, აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით ამ კვირაში დღიურებს წერს საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გწელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და ახლა გადაცემას არჩევნების თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი 20 იანვარს ოფიციალურად შეუდგა უფლებამოსილების განხორციელებას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარე კომისიის წევრებსა და ადმინისტრაციას პარლამენტის ვიცესპიკერმა რუსუნამ კერვალიშვილმა წარუდგინა. ზურაბ ხარატიშვილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეორგანიზაციასა და სტრუქტურულ ცვლილებებს არ გეგმავს, თუმცა აღნიშნავს, რომ სამოქმედო გეგმა და პრიორიტეტები შეიცვლება. ნიშნავს თუ არა ეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობის თვისობრივ განახლებას? ამ შეკითხვით ზურაბ ხარატიშვილს ნონა მჭედლიშვილმა მიმართა.
არა, ეს მე არანაირად არ მეთქვას და მეთუმეტეს ეს ამაში არ ეგულისხმება. მე გულისხმობ იმას, რომ ის ხარვეზები, რაც არის მეუთოს დასკვნაში მითითებული, იმის გამოსწორება რაღაცნაირად ვთქვათ, მოექცეს სისტემაში, დაჯგუფდეს და ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდეს სამოქმედო გეგმათ. პირობითად ეს იდეაში ალბათ ორ ეტაპად უნდა გაიყოს, ერთი ის მოკლევადიან პერიოდში ეს უახლოესი არჩევნები, ხოლო ვთქვათ, შემდეგი უფრო ერთწლიანი, 12-თვიანი, 18-თვიანი პერიოდი, რომელიც უფრო ალბათ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას და უფრო გრძელვადიან მიზნები განხორციელებას დაჭირდება.
თუ სამოქმედო გეგმა კომისიის წევრებთან შეთანხმებით შედგება, გაცილებით ფართოა ის სპექტრი, რომელსაც ზურაბ ხარატიშვილი პრიორიტეტების განსაზღვრის პროცესში მოიაზრებს. კერძოდ, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, საზოგადოებრივი აზრის უკეთ დასახვის მიზნით კონსულტაციები უნდა დაიწყოს პოლიტიკურ პარტიებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ დამკვირვებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან. თუმცა მანამ სანამ კონკრეტული პრიორიტეტები შეჯერდება, ზურაბ ხარატიშვილი ასახელებს ზოგად პრიორიტეტს. ეს არის ხარვეზების გამოსწორება 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ოუთოს მიერ მომზადებული დასკვნის შესაბამისად. ეს ხარვეზები კი დასკვნის თანახმად ისეთ საკითხებს შეეხება, როგორებიცაა უზუსტობები საარჩევნო სიებში, უთანასწორო პირობები მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ხმების დათვლისა და შედეგების შეჯამების გაუმართავი პროცედურა, საარჩევნო ადმინისტრაციებისა და სასამართლო სისტემის ნებისნაკლებობა საჩივრებისა და სარჩელების სერიოზულად და მიუკერძოებლად განსახილველად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არასაკმარისი დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ მისი ხელმძღვანელობის პირობებში კომისია სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის დაცვას შეძლებს. კომისიის ოპოზიციური ნაწილისთვის კი თავმჯდომარის გულწრფელობის ტესტი მის მიერვე გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები იქნება. მაგალითად ისეთი, რაზეც ქრისტიან დემოკრატი გოჩა ჯოჯუა საუბრობს.
მიიღებს ოპოზიციური წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებებში კი არა, მონაწილეობა პროცესში თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ადმინისტრირებაში თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე არჩევნების პროცესში თქვა, რამდენად მეტად იქნებიან ჩართულები, გასაკვირველი მეტი პასუხისგებლობა გადმოვა ასევე ოპოზიციაზეც. თუ ამას შეძლებს ბატონი ზურავი, მე ამას მივესალმები და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ხელი შეუწყო. რეგლამენტის მიხედვით მათ შეუძლიათ ბევრი რამ შეცვალონ და ნდობის ხარესყი გაზარდონ, როგორც თვითონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ანუ ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობაში, ასევე საზოგადოებასთან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი პარლამენტმა 15 იანვარს დაამტკიცა. მანამდე კი 14 იანვარს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უშედეგო დასრულდა კომისიის ოპოზიციური ნაწილის მიერ თავმჯდომარის არჩევის მიზნით მოწვეული სხდომა. ოპოზიციამ პრეზიდენტის მიერ არასამთავრობო სექტორიდან რეკომენდირებული კანდიდატებიდან შერჩეული სამივე კანდიდატი დაიწუნა. სხდომას ცესკოში წარდგენილი 6 ოპოზიციური პარტიიდან მხოლოდ 3 პარტიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მათ შორის, ვინც ფაქტობრივად ბოიკოტი გამოუცხადა სხდომას, იყო კონსერვატიული პარტიის წევრი ნინო გოგუაძე. მისი შეფასებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პოსტზე სამივე კანდიდატი მართველი პარტიის ინტერესების ერთგულების ნიშნით შეირჩა. რა შეიცვალა კომისიის წევრი ოპოზიციონერებისათვის ზურაბ ხარატიშვილის თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ? ნინო გოგუაძეს მოუსმინეთ.
ამოცანა რჩება იგივე ცესკოს წინაშე, რაც იყო წინა თავმჯდომარის პირობებშიც, რომ უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი სამართლიანი და თანასწორი არჩევნები. თუ კი ცესკოს ახალი თავმჯდომარე გაართმევს ამას თავს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება არაჩვეულებრივი. ის გვპირდება, რომ ჩაატარებს დამოუკიდებელ და სამართლიან არჩევნებს და ვნახოთ, პროცესი წინ არის, გაზაფხულზე არჩევნებია, ნახოთ რას გააკეთებს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში თავმჯდომარის გარდა ახალია კომისიის სამი წევრი, რომლებიც პარლამენტმა ზურაბ ხარატიშვილთან ერთად 15 იანვარს დაამტკიცა. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით საქართველო 183 ქვეყანას შორის 26 პოზიციაზე იმყოფება. ფონდის მონაცემებით საქართველო შარშანდელთან შედარებით 0.6 მეათედი პუნქტით გაიუმჯობესა ვითარება და ამის ძირითადი მიზეზი ვაჭრობის ხელშეწყობა, საკუთრების უფლების დაცვა და ანტიკორუფციული ღონისძიებების გატარება. საქართველოს, რომელიც ევროპის 53 ქვეყანას შორის 14-ეა, 2010 წელს პირველად მიენიჭა ძირითადად თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ფაქტორების გათვალისწინებით მიაღწია საქართველომ ამ შტამბეჭდავ შედეგს, იმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Heritage Foundation's ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 10 მაჩვენებლის შეჯერებით გამოხავს. საქართველოს განსაკუთრებულად მაღალი სარეიტინგო ქულები მიენიჭა საქმიანობის დაწყების სიმარტივის, თავისუფალი ვაჭრობის, ფისკალური თავისუფლებისა და ლიბერალური შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით. საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად 3 დღეა საჯირო, მაშინ როცა მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელი 35 დღეა. 100-დან დაახლოებით 90 ქულა მიენიჭა საქართველოს ფისკალური თავისუფლების, ანუ დაბალი გადასახადების გამო. ფონდის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საშემოსავლო გადასახადი 20%-ამდე შემცირდა. ყველა სხვა გადასახადი კი ჯამში 15%-ს არ აღემატება. რაც შეეხება სახელმწიფო ხარჯების მაჩვენებელს, Heritage Foundation-ის შეფასებით სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი მთლიანობაში ზომიერია, თუმცა 2009 წლის განმავლობაში გაიზარდა და მთლიანი შიდა პროდუქტის 34% შეადგინა. შედარებით მაღალი 9.7% იყო ინფლაცია. თანაც მთავრობა წლის განმავლობაში გასცემდა სუბსიდიებს როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე ენერგეტიკის სფეროში. პრივატიზაციიდან შემოსული თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სოციალური დახმარებისა და თავდაცვის ხარჯების გაზრდას ხმარდებოდა. თანაბარ პირობებში იმყოფებოდნენ უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორები, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენდა რამდენიმე სფერო: ავიაცია, საზღვაო ნაოსნობა, თევზჭერა და მაუწყებლობა. ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი მიიჩნევს, რომ Heritage Foundation-ის კვლევა ობიექტურია და რეალობას ასახავს, თუმცა არსებითი დეტალები საშუალო ქულის მიღმა იმალება.
ეს კვლევა აჩვენებს იმ სურათს, რაც რეალობაში გვაქვს. ფასადზე ყველაფერი კარგად არის, ანუ შეფუთვებს რაც შეეხება ამ საკითხის, რაც შეეხება შინაარს, ანუ უფრო გრძელვადიან ინტერეს, გრძელვადიან ინტერეს ინვესტორის, რომ ესე რომ ვთქვათ, დაზღვეული იყოს მის მიერ დაბადებული თანხები და არ ექნებოდა სუბიექტური პრობლემები, აი აქ გვაქვს გარღვევა. საკუთრივ ბიზნესის რეგისტრაციის პრობლემა ჩვენთან არ არის, ბიზნესის შენარჩუნების პრობლემაა შემდგომში, და აი აქ დგება ზუსტად სასამართლოს თემა, სადაც მეწარმე შეუძლია დაიცვას თუნდაც სახელმწიფოსთან დავაში თავისი ინტერესები. აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემები მაღალ პოლიტიკურ რისკებთან, ანუ ადმინისტრაციის განუკითხავებასთან გვაქვს პრობლემები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ.
ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ რეფორმის მიმდინარეობის მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში სასამართლო დავები უსაშველოდ იწელება და ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შემთხვევებსაც. უცხოურ კომპანიებს შეზღუდვის გარეშე შეუძლიათ პრივატიზებაში მონაწილეობა, თუმცა პროცესი ყოველთვის გამჭვირვალი არაა. შესაბამისად, ინვესტიციის თავისუფლების ინდექსი შედარებით დაბალია და 60-ს არ აღემატება. ფონდის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოში განსაკუთრებით არასახარბიელო მდგომარეობაა სასამართლოს თავისუფლებისა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით. თუმცა ანგარიში საგანგებო და აღნიშნული, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ღონისძიებები გაატარა. ამასთან, ეკონომიკური თავისუფლების მაღალი ინდექსის მიუხედავად საქართველო მაინც ღარიბ ქვეყნად რჩება. ასევე მაღალია ქვეყანაში უმუშევრობის დონე. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ამ გარემოებას ასეთ ახსნას უძებნის:
როდესაც ბიზნესის კეთების ტექნიკური მხარე მარტივდება, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ხდება ბიზნესმენი და ყველა ამას გამოიყენებს ადეკვატურად. ასე იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ გადასახადის შემცირების შედეგად ყველას გაუშვება უნარი სწორად გამოიყენოს ახალი შექმნილი ვითარება. უბრალოდ ბარიერი შემცირდა და მეც გაუშვა უფრო მეტის გაკეთების საშუალება, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. თუ საქართველოში იქნება მიღწევები ხედველობაში მაქვს ბიზნესის რეგისტრაცია, ვაჭრობა ან სხვა ნების მიმართულება, საბანკო სფერო, თუნდაც პატარა ნაბიჯები გადადგმული ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით პოტენციალში ჩვენ ეს ვარგებს. ადრე თუ გვიან.
და ბოლოს, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უსწრებს ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას და შემდეგ ქვეყნებს: რუმინეთს, თურქეთს, ჩერნოგორიას, სერბიას, პაკისტანსა და ირანს.
მიკროფონთან იყო ჯიმშერ რეხიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ ეკონომიკის თემაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობამ არაერთხელ გამოაცხადა, რომ ქვეყანამ ეკონომიკური კრიზისი დაძლია, რასაც 2009 წლის ბოლო თვეების სტატისტიკური ინფორმაცია ცხადყოფს. მინისტრთა კაბინეტს იმედი აქვს, რომ ზრდის ტემპი შენარჩუნდება და 2010 წელს ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება. ანალოგიური ვითარება მსოფლიოს დიდ ნაწილში, თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მაინც შიშობს, რომ ეკონომიკის ძლიერი ვარდნა შეიძლება კვლავ განმეორდეს. კახა მჭედლიძე, გესაუბრებათ.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უკანასკნელ მოხსენებაში იმ დადებით ტენდენციებზეა საუბარი, რაც მსოფლიოს ეკონომიკაში შეიმჩნევა. ეკონომიკურ კრიზისს ყველაზე უკეთ აზიის ქვეყნები გაუმკლავდნენ და ზოგიერთ მათგანში ეკონომიკის ზრდაც კი დაიწყო. სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი დირექტორის დომენიკ სტროს-კანის განცხადებით, მსოფლიო ეკონომიკის პერსპექტივა ძლიერია, მაგრამ მყიფე.
Forecast we're going to release in a few days will show that the recovery goes faster.
Прогнози, რომლის გამოქვეყნებასაც ამ დღეებში ვაპირებთ, აჩვენებს, რომ კრიზისიდან გამოსვლა მოსალოდნელზე სწრაფად ხდება, რა ძალიან კარგი ამბავია. თუმცა მდგომარეობა მაინც ყიფია, რადგან სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში კრიზისიდან გამოსვლა კლავად საჯარო ფინანსებით არის მხარდაჭერილი. კერძო სექტორში კი მოთხოვნა საკმაოდ სუსტია.
The private demand is still rather weak.
ეს შეფასება საქართველოსაც ეხმიანება, რადგან საქართველოში კერძო სექტორში მოთხოვნის ზრდა ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. ამაზე მეტყველებს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკლებობა, საგადასახადო შემოსავლების შემცირება და სამუშაო ადგილების სიმცირე. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი. 2009 წლის ბოლო დღეებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა თამამად განაცხადა, რომ ეკონომიკური კრიზისი დაძლეულია.
საქართველოს შეიძლება ითქვას უკვე რამოდენიმე თვის წინ უკვე დაიწყო კრიზისიდან გამოსვლა და პოზიტიური ციფრები გვაქვს ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად. ჩვენ ველოდებით პლუს 2%-იან ზრდას ეკონომიკის. ჩვენ რეალურად ველოდებით, რომ ყველანაირი მონაცემი არის იმის, რომ პირველი კვარტალი იქნება საკმაოდ პოზიტიური.
საქართველოს მთავრობის ამგვარ ოპტიმიზმს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი არ იზიარებს, მათ შორისა დემურ გიორხელიძეც. იგი პოზიტიურ ტენდენციებსაც აღნიშნავს, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეკონომიკის ვარდნის საშიშროება კვლავაც არსებობს. მისი თქმით, ვარდნის მიზეზად შეიძლება იქცეს კერძო სექტორში არსებული ვითარება.
ყველაფერი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ კერძო სექტორის აქტივობა არ შემცირებულიყო. კერძო სექტორი უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბანკო სექტორში არსებული პრობლემების გამო და თუნდაც დაძბილი რისკების გამო საბანკო სექტორმა პრაქტიკულად რეალური ეკონომიკის დაფინანსება შეწყვიტა.
საქართველოს მთავრობა კი ეკონომიკის გამოცოცხლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში ხედავს და საერთაშორისო დახმარების წყალობით თავად გამოდის მთავარ ინვესტორად. დაახლოებით ანალოგიური ტენდენციებია მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკის გამოცოცხლება შეიმჩნევა. ამას აღნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც. მისი ერთ-ერთი დირექტორის დომენიკ სტროს-კანის განცხადებით, ქვეყნების უმეტესობაში ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა ისევ მთავრობის აქტიურობის ხარჯზე ხდება. დომენიკ სტროს-კანის აზრით, ეკონომიკის აღდგენის ყველაზე საუკეთესო ინდიკატორი კი კერძო სექტორში მოთხოვნა და დასაქმების დონეა. ამ მხრივ კი ბევრი არაფერი შეცვლილა და ეკონომიკის ვარდნის დიდი საშიშროება კვლავაც რჩება განვითარებულ ქვეყნებში. ის მოუწოდებს მთავრობებს განაგრძონ ეკონომიკის იმგვარი სტიმულირება, რაც სამუშაო ადგილების შექმნას გამოიწვევს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. დღეს ზუსტად ერთი წელი შესრულდა ბარაკ ობამას შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. ხელისუფლებაში მოსვლისას მას საგარეო პოლიტიკის რამდენიმე უმწვავესი საკითხი გადაეცა გადასაჭრილად. ანალიტიკოსების აზრით, ამ ერთი წლის განმავლობაში ობამამ შესძლო გლობალური პოლიტიკური ტემპერატურის დაწევა და დაიწყო პროცესი, რომელიც თეთრი სახლი იმედოვნებს პრობლემულ სახელმწიფოებს, ირანს, რუსეთს და ჩინეთს უკეთესი ქცევისაკენ უბიძგებს. თუმცა რეალურად რამდენად პროდუქტიული იქნება ეს პოლიტიკა, კვლავაც უცნობია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტად ინაუგურაციიდან ერთი წლის შემდეგ ბარაკ ობამას მსოფლიო ჯერ კიდევ არ შეუცვლია. ირანის რეჟიმი კვლავ არ ემორჩილება საერთაშორისო თანამეგობრობას, ავითარებს თავის ბირთვულ პროგრამას და სასტიკად უსწორდება პოლიტიკურ ოპონენტებს. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მშვიდობის დამყარება კვლავ ძალიან შორეულ პერსპექტივად რჩება. ძალადობა გახშირდა ავღანეთში და გავრცელდა მეზობელ პაკისტანშიც. ალ-ყაიდა შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ კვლავ გეგმავს თავდასხმებს. ისეთი საკითხებიც კი, რომლებიც წესით შედარებით იოლად უნდა გადაწყვეტილიყო, მაგალითად ბირთვული შეიარაღების შესახებ შეთანხმების გაფორმება რუსეთთან, ჯერ კიდევ არ არის გადაჭრილი. თუმცა ანალიტიკოსები ობამას მიღწევებსაც გამოყოფენ. მან შესძლო საერთაშორისო ურთიერთობებში განწყობისა და ინტონაციის გაუმჯობესება, გლობალური პოლიტიკური ტემპერატურის დაწევა და შეერთებული შტატების იმიჯის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება. ყოველივე ეს კი თეთრი სახლი იმედოვნებს, დროთა განმავლობაში კონკრეტულ შედეგებს მოიტანს. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო კოლეჯის პროფესორის ნიკოლას გვოზდევის აზრით, 2009 წელი კონკრეტული მიზნების მიღწევაზე მეტად მოსამზადებელ პერიოდს წარმოადგენდა.
It's hard to point to really any big successes or failures because he started things.
რომელიმე მნიშვნელოვანი წარმატების ან მარცხის გამოყოფა რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ მან SSA დაიწყო მუშაობა. მან წამოიწყო პროცესები, რომელიც ჯერ არ განვითარებულა. ვფიქრობ, მის მიერ 2009-ში დაწყებული საქმეების წარმატებებს და მარცხს 2010 წელს დავინახავთ. მის მიერ ინიცირებული პროცესები ჯერ საწყის სტადიაზეა.
Haven't resolved themselves yet.
Im optimizmidan, romelits Obamas inauguratsias mokhva Shertebul shtatebshi da soplios mashtabit akhla mkholot mogoneba gadarcha. Shetslis tu ara Obamas gamarjvebit gamozeule euphorias naklebat dinamiuri, magram upro gzelvadiani tsvileba globalur politikashi. Es ikneba mtavari shekitva, romelits Obamas prezidentobis meore tselitsats gakhveba tan. ანალიტიკოსების აზრით, ადმინისტრაციის თავდაპირველი სტრატეგია პრობლემური სახელმწიფოების, მაგალითად ირანის, ჩინეთის და რუსეთის მეტი თანამშრომლობისკენ და ნაკლები წინააღმდეგობისკენ წახალისება იყო. ირანისთვის ხელის გაწვდით ადმინისტრაცია ცდილობს თეირანს ბირთული პროგრამის შეჩერებისკენ უბიძგოს. ინაუგურაციაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ობამამ ირანს მიმართა: ვაშინგტონი ხელს გამოგიწოდებთ, თუკი თქვენ მუშტად შეკრულ ხელს გახსნითო. რუსეთთან ურთიერთობაში გადატვირთვის ღილაკზე ხელის დაჭერით ობამას იმედი აქვს, რომ რუსეთს დაიყოლიებს ბირთული პროგრამის საკითხის ირგვლივ თეირანზე ზეწოლის გაძლიერებასა და უფრო მეტ თანამშრომლობაზე ავღანეთში სამხედრო აღჭურვილობის გაგზავნის პროცესში. ჩინეთში ადამიანის უფლებების წარღვევაზე ხმამაღლა საუბრისთვის თავის არიდებით ობამა ცდილობს პეკინი სათბური გაზების ემისიის უფრო მნიშვნელოვან შემცირებაზე და გლობალური ეკონომიკისთვის ხელსაყრელი პოლიტიკის გატარებაზე დაიყოლიოს. თუმცა ამგვარმა დაყოლიების პოლიტიკამ თეთრ სახლს რამდენიმე უხერხულობაც შეუქმნა. როცა ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაყალბების ბრალდებით ირანში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო, ობამას ბევრი აკრიტიკებდა ირანის პროდემოკრატიული მოძრაობისთვის არასაკმარისი მხარდაჭერის აღმოჩენის გამო. შემდეგ პეკინის უკმაყოფილებისთვის თავის არიდების მიზნით ობამამ ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩასვლამდე უარი თქვა დალაი ლამასთან შეხვედრაზე, რასაც უფლებადამცველების მხრიდან წვავე კრიტიკა მოჰყვა. ობამას პოლიტიკის კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ჯერჯერობით არც ერთ ამ ინიციატივას არ მოჰყოლია ხელშესახების შედეგი. ბევრი თვლის, რომ ეფექტიანობის მისაღწევად ობამას პოლიტიკას გარკვეული ხარისხით სიმკაცრეზე საჭიროება. მათ შორის არის ედუარდ ლუკასი, ეკონომისტის მიმომხილველი და ავტორი ცნობილი წიგნისა ახალი ცივი ომი.
It's not enough to be nice.
მხოლოდ კარგი ბიჭობა საკმარისი არ არის. ზოგიერთ ამ საშინელ რეჟიმთან ურთიერთობისას სიმკაცრის გამოჩენასაც ველოდებით. ხელი გაუწოდეთ, მაგრამ თუ კი ამ გაწვდილ ხელს არ შეეგებებიან, მაშინ სულ მცირე მათთვის წამორტყმის შესაძლებლობა მაინც უნდა გქონდეს.
At least a smack behind it.
გარკვეული ნიშნები, რომ ადმინისტრაცია ამ წელს უფრო მკაცრი პოლიტიკის გატარებას გეგმავს, უკვე გამოიკვეთა, განსაკუთრებით ირანთან მიმართებით. მას შემდეგ, რაც თეირანმა რამდენჯერმე უარყო მისი ბირთული პროგრამის ირგვლივ შეთავაზებული წინადადებები, ობამა ახლა სანქციების გამკაცრების ინიციატივით გამოდის. როგორც ვარაუდობენ, გაერო შესაბამის რეზოლუციას რამდენიმე კვირაში შეიმუშავებს. თეთრი სახლის წარმომადგენლები კვლავაც იცავენ თავიანთ თავდაპირველ სტრატეგიას. მათი თქმით, მას შემდეგ, რაც ადმინისტრაციამ დიალოგისთვის საკუთარი მზაობა აჩვენა, თეირანის საერთაშორისო იზოლაციაში მოქცევა უფრო გაიოლდა. ასე თუ ისე თითქმის ყველა ანალიტიკოსი თანხმდება, რომ მთავარი წარმატება, რომელსაც ობამა მიაღწია, შეერთებული შტატების იმიჯის რადიკალური გაუმჯობესება იყო საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს იმიჯი მნიშვნელოვნად დაზიანდა ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში. ედუარდ ლუკასის აზრით, ეს მხოლოდ ლამაზი, მაგრამ ზედაპირული მიღწევა არ გახლავთ. პირიქით, ანალიტიკოსის თქმით, სწორედ მორალური ავტორიტეტის აღდგენა მოუტანს ვაშინგტონს საერთაშორისო ურთიერთობებში გასათამაშებელ მთავარ კოზირს.
აი ასე აჯამებენ ექსპერტები და პოლიტოლოგები ბარაკ ობამას ინაუგურაციიდან გასულ ერთ წელიწადს. სიუჟეტი კი სალომე ასათიანმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მასში დღეს მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე შოუ-ბიზნესის ახალ აღმოჩენაზე, შოტლანდიელ თმაგა ჩეჩილ ანგელოს სიუზან ბოილზე გვიამბობს.
It was there singing out my name.
48 წლის შოტლანდიელი დიასახლისის სიუზან ბოილის სადებიუტო ალბომმა I Dreamed a Dream პირველი ადგილი დაიკავა შოტლანდიურ და ამერიკულ ჰიტ-პარადებში და გაყიდვის ტემპის მიხედვით ყველა რეკორდი მოხსნა. ალბომი გასული წლის 23 ნოემბერს გამოიცა. დღეისათვის კი მსოფლიოში ამ დისკის უკვე 4 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. Susan Boyle-მა მას შემდეგ გაითქვა სახელი, რაც პოპულარული ტელეპროგრამის ბრიტანეთი ეძებს ტალანტებს ფინალში მიუზიკლიდან გარიყუნი სიმღერა I Dreamed a Dream შეასრულა. მორიდებული, მორცხვი, არტისტული გარეგნობის არ მქონე, საკმაოდ მსუქანი შოტლანდიელი დიასახლისის ხმის იშვიათ მას ილამაზემ, როგორც ჟიურის, ასევე მილიონობით ტელემაყურებლის აღფრთოვანება გამოიწვია. მას ყველა გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდა, მაგრამ მაყურებელთა სიმპათიების შეჯამების შემდეგ გაირკვა, რომ გამარჯვება არაფრით გამორჩეულ საცეკვაო კოლექტივ დივერსიტის ხვდა წილად. ასეთი უსამართლობა ბოილისათვის თავზარდამცემი იყო. ის ნერვული მოშლილობის ზღვარზე აღმოჩნდა და აუცილებელი გახდა მისი გადაყვანა ფსიქიატრულ კლინიკაში. სავანდყოფოდან გამოწერის შემდეგ სიუზანმა არაჩვეულებრივად წარმატებული ტურნე გამართა ამერიკაში, სადაც თავისი სადებიუტო ალბომიც ჩაწერა და ტელევიზიითაც გამოვიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ბოილმა სწორედ ამერიკაში გაითქვა სახელი და მიაღწია წარმატებას. Susan Boyle-ი პატარა შოტლანდიურ დასახლება Blackburn-ში დაიბადა, მეშახტეთა ოჯახში. მომავალ მომღერალს 4 ძმა და 6 და ჰყავდა. სკოლაში Susan-ს სერიოზული პრობლემები ჰქონდა სწავლის მხრივ. სკოლის დამთავრების შემდეგ მას არსად უმუშავია. თუ არ ჩავთვით მზარეულის მოწაფეთ 6 თვიან სტაჟირებას. ბოილი ღებულობდა სოციალურ დახმარებას და უვლიდა მოხუცებულ დედას, რომელიც 2007 წელს გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. თვით სიუზანის თქმით, სწორედ დედის გარდაცვალებამ აიძულა ეცა და მომღერალი გამხდარიყო. მანამდე ის მხოლოდ ადგილობრივ ეკლესიაში და პაპში მღეროდა. მოკლე ხნის განმავლობაში ბოილი იღებდა ვოკალის კერძო გაკვეთილებს, თუმცა სიმღერას უმეტეს წილად თავისი ვოკალური კერპების ჩანაწერების მეშვეობით სწავლობდა. აი რას ამბობს სიუზან ბოილზე ცნობილი ბრიტანელი ჟურნალისტი გევინ უოკერი. ციტატა: სიუზან ბოილს პოპულარობა ორი მიზეზის გამო ხვდა წილად. პირველი მიზეზი ისაა, რომ სიუზანს შესანიშნავი ნამდვილად ანგელოზის ხმა აქვს. თმა გაჩეჩილი ანგელოზი, ასე უწოდეს მას შოუში ბრიტანეთი ეძებს ტალანტებს პირველი გამოსვლის შემდეგ. გარდა ამისა, მისი წარმატება იმეც იძლევა, რომ თითოეულ ჩვენგანსაც შეიძლება აუხდეს ოცნება და წარმატებას მიაღწიოს. ერთ-ერთ სიმღერას, რომელიც მან კონკურსზე შეასრულა, ეწოდება „მე მესიზმრებოდა ოცნება“. ფიქრობ, სწორედ ეს უბიძგებს ადამიანებს ექომაგონ და მხარი დაუჭირონ. როდესაც მე მასთან მივედი და კარზე დავაკაკუნე, კარი საერთაშორისო მასშტაბის ვარსკვლავმა კი არა, რიგითმა ადგილობრივმა დიასახლისმა გამიღო. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high and life worth living. Die. I pray that God would be home. ამ დღეებში სიუზან ბოილმა ჩაწერა დუეტი თავის საყვარელ მომღერალ ელენ პეიჯთან ერთად, ხოლო 17 იანვარს ამერიკის პირველი ლედის მიშელ ობამას დაბადების დღეზე თავისი სადებიუტო ალბომის მთავარი სიმღერა შეასრულა.
ფოლკლორული პროგრამა მუსიკა მუსიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პროგრამიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Undea make you proud.